Qalampirdan gapiramiz. 2019-2021 yillarda davlat byudjetidan sport sohasiga ajratilgan pullardan 22.3 milliard so'm talon-taroj qilingan. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi xabar bermoqda. Qayd etilishicha, sport, madaniyat, madaniy meros va turizm sohalarida qonunchilik ijrosi ustidan nazorat boshqarmasi va uning quyi tarmoqlari tomonidan prezidentning 2021 yil 5 noyabrdagi sport ta'lim muassasalari faoliyatini 2025 yilgacha rivojlantirish dasturi to'g'risida va 2024 yil Parij shahrida Fransiyada bo'lib o'tadigan 33 yozgi Olimpiya va 17 Paralimpiya o'yinlariga O'zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash to'g'risidagi qarorlar hamda sohaga oid boshqa normativ huquqiy hujjatlar ijrosi davlat sport tashkilotlari va sport ta'lim muassasalarida o'rganildi. O'rganish doirasida 127 tekshirish o'tkazilib, 948 prokuror nazorati hujjatlari qo'llanilgan va 356 nafar shaxsning buzilgan huquqlari tiklangan. Shuningdek, 463 ta obyektlarda o'rganishlar o'tkazilib, 26.1 milliard so'mlik yetkazilgan zarar aniqlangan. Tekshirish davomida 918 milliard so'mlik zarar undirilib, qo'pol qonun buzilishi holatlari yuzasidan 65 ta jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Xususan 2019-2021 yillarda sport ta'lim muassasalari ehtiyojlari uchun ajratilgan 19 ta holatda 6.4 milliard so'm, sport muassasalarini qurish va ta'mirlash ishlari uchun 17 ta holatda 11.8 milliard so'm, sport jihozlarini sotib olish uchun 6 holatda 2.7 milliard so'm, o'tkazilmagan o'quv mashg'ulot yig'inlari uchun 5 holatda 1.4 milliard so'm byudjet mablag'lari talon-taroj qilinganligi aniqlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.